Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Rītumu sankciju izpaicis Krīveju. Vai rītumu sankcijas īdarbēbais Krīveju patīšam ir tik spiecēga, kā cerēts? Tas ir vaicojums, kuru bēdzamajā laikā bīži aizdod žurnālisti ierē politiķi. Par itū vaicojumu aizvien vairāk diskutē. Kā mainījusies dzēve Krīvejas dzēvotojumi pēc Putina sokto kara Ukrainā? Tū pietē Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais pajiemīns. Sacinots, ka tīšā veidā sankcijas es vairāk skar Krīvejas vidušķiru. Dorgas ir palikušas rītumu automašinas, drēbis, ierobežots rītumu produktu klosts. Nav iespējams dabūt Šengenes vīzu ceļojumam iz Parīzi vai Madridi, bet pensionāriem uznodrūšanotī visajam valsts pabalstus tiek izmaksotas pensijas, ikai viestei sabiedriskos dūmas aptaujas atbalsts Putina kara politikai napaļīgi mozogs. Kā zināms, Kremļa lelokī ījāmumi, par kurim sponsorēt karu i valsts infrastruktūru, ir gāzes i naftas tirdzniecība. Pēc Krīvejas iebrukuma Ukrainā visu pirma Eiropas Savienība aizliedza Krīvejas ūgļu eksportu. Eksperti togadu pavasarī izasacījās, ka patīs strīcīns Kremļa ekonomikai varētu būt strikta nūstoja pret naftas importu. Itai 5. Decembrī stosīs spākā Eiropas Savienības nosacētais naftas embargo pret Krīviju. Nu tos šalgts nafta vairā napīplūs iz rītuma Eiropu pa jūru. Pitam Brisele kūpā ar lelo septiņnīka valstim ir pieāmuši lēmumu par Krīvejas naftas cenu grīstim, kas stosīs spākā nu tos pošas dīnes. Kā zināms, daudz rītuma produkti izskaitot dažā olu nu Latvijas, Krīvejas tiergā nuīts ar starpnīkim, kas ir tūs produktus legāli importē iz Kazahstānu i citom Krīvejai draudzēgam valstim. Līdzīgais arī ir ar Krīvejas melnū zeltu – naftu. I tēvocējs eksperti skeptiskais skotās es tūvai gaidumī īrūbežojumi nokamēbā izraisēs pīprasējuma kritumu pēc Krīvejas naftas. Krīvejā dara visu īspējumu, lai sankcijas apītu. Kā savā pietiemā nūroda vocējas sabiedriskais mēdījs, beidzamajos mienešus, kā Krīvejas naftas piercijs nosastabilizējušos divas valsts ar augušu ekonomiku – Ķīna, Indija. Tāpat globijai Krīvejai varētu būt Turcija. To paroda ņūļacīšu aktīvo obu valstu saustarpējo tirdzniecība, jarēt turistu plūsmā iz Turcijas kūrortim nekas nav mainījis. Dažu mienešu laikā ir dibinoti 600 Krīvejas uzņēmumi. Krīviņūļa ir orzemnīki numur 1 Turcijā, kod runa ir par īpašumu īgodi. Brisele arī pauž bažas, ka Krīvejā varētu likt civilos lidmašanas apkalpot Turcijā. Kompāniju Turkish Airlines un Pegasus lidmašanu parku krojumos varētu būt pīteikuši daudz rezervis daļu. Turcijas naftas porstrodes uzņēmumi nodrošināja vīnes pīturis aģentūru Krīvejas naftas eksportam porstrodes produktus tiergim, kas negrib tīši importēt Krīvejas jālnaftu vai poši navartu porstrodot. Itai tiek izveidots jauns Krīvejas naftas ceļš uz Eiropas Savienību caur Turciju, viestē Vocējas telekanāls. Diemžēl jokonstatē, ka dažām sankciju efekts pret Krīviju nav izrodījis tik spiecīgs, kā cerēts. Tomēr Eiropas politiķi i eksperti uzskata, ka sankciju politika ir joturpināja, lai palaidzētu nodrūšanot koču mozokos priekšrūcēbas Ukrainē. Briseles komisijas prezidente Ursula von der Leyen pagojušajā nedēļā paziņo, ka Brisele gatavē 9. Sankciju paketi pret Krīviju izsaciet cerēbu, ka Eiropas Savienība drežumā vīnosīs ar sabīdrotējumi partnerim par globālajiem cenu grīstim Krīvejas naftai.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.